Jā, paldies.
Sausā uzvara arī šādā spēlē ir sausā uzvara, pareizi.
Jā, jā, un, galvenais trīs punkti un varam gatavoties nākamajām spēlēm.
Tu nebija grūta spēle, tik maz metienu.
Psikoloģiski nedaudz grūtāk, un, protams, to metienu nebija un kaut kā bija jāpaliek siltam.
Jūtas to trešajā, kad daļas beigās, stabiņu krāpīgi?
Nu jā, kaut kā šodien ir labi paveicās. Viņi tur zonu uztais arī tā, ka laikam bija mūsu diena, un viss kārtībā labi, ka viss beidzies.
Ko tu darīties pirmajos divos periodos, ka tev bija tik maz darba, kā tu... koncentrēties.
Vienkārši es centos to stādīt nākamos metiens. Man jāpiņem vienalga kāds viņš ir, man jāpiņem nākamos metiens un jāturpina savs darbs.
Kad redzēja to situāciju, kur viņi iemet tomēr vārtus?
Kaut kādi rikušieti un man liek galviņiem no kājas un tā neveiksmīgi. Likās pirmā vienīgā ripa, ko varēšu noķers un sanāca neveiksmīgi.
Kā tev komandas spēle kopumā, mēs ir kā daudz uzbrukām, daudz metām, bet beigās viņi tika līdz vārtsvarga ņemšanai nost.
Mēs darījām pareizi, mēs darījām savu darbu, mēs visi darījām lieliski, manuprāt, tā ripa varbūt negāja tik labi, kā mēs gribētos, bet es domāju, šādu uzvaru daudz vērtīgāk mums ir nekā, ja mēs uzvarētu kaut 9-0.
Tu esi gatavs arī spēlēt turpinājumā čempionātā?
Kā treners liks, tā darīs, būs gatavs, jā.